Když se běžně bavíme o fyzikálním světě, nebo třeba o nějaké exaktní lékařské diagnóze, panuje tam takovéto jasné očekávání absolutní přesnosti.
Přesně tak. Je to dokonale binární. Prostě buď ano a nebo.
Jasně. Je to jako v inženýrství nebo medicíně. Člověk si zlomí ruku, rentgen ukáže tu zubatou bílou čáru na snímku a doktor prostě ukáže prstem a řekne, jo, tady to je, zlomené.
Jo, čisté, viditelné a svým způsobem nesmírně uklidňující.
Zvykli jsme si totiž na to, že věci jdou snadno zařadit do škatulek. Jenže po všech těch úžasných relacích a řekla bych až dechberoucím úvodu do tetramidu v prvních třech dílech naší analýzy se tahle pevná realita začíná dost drolit.
No, drolit se, ona se nám vlastně úplně rozpadá před očima, že jo?
Přesně. Viděli jsme, jak specifická geometrie dokáže měnit strukturu vody a spouštět buněčné léčení, ale dnes, v našem grand finále, dnes se ten pomyslný rentgenký přístroj rozbije úplně.
Protože dnes přecházíme k té čtvrté a páté kapitole zdrojových materiálů, což znamená, že se podíváme na metafyziku, volnou energii, vědomí a to závěrečné paradigmatické shrnutí.
Ano, a tady se díváme na zdroje, které tvrdí docela šokující věc, že tato geometrie není jen nějakým fyzikálním objektem, ale že to je vícerozměrný transformátor.
Nástroj, který doslova funguje na lidské vědomí, který dokáže komunikovat přes starověké archetypy.
A co je možná nejšílenější nástroj, který by mohl těžit volnou energii ze samotné struktury vesmíru?
Takže vlastně vstupujeme do absolutně kalných vod. Jsme v prostoru, kde ta stará měřítka a klasická newtonovská fyzika prostě přestávají stačit. Už se nebavíme jen o vlivu zvuku na hmotu.
Bavíme se o metafyzice. Takže pojďme rovnou k tomu asi nejvíce matoucímu konceptu, který na nás v materiálech vyskočí hned na začátku.
Myslíš ten koncept osy světa?
Přesně ten. Geometrie tu najednou překračuje to běžné smyslové vnímání a mluví se o takzvané axis mundi, což zní spíš, no nevím, spíš jako z nějakého religionistického slovníku, ne?
Jasně, ten termín axis mundi neboli osa světa je tu ale naprosto klíčový. Historicky a mytologicky je to bod, ten střed, který spojuje nebesa se zemí.
Takže to zosobňuje vertikální i horizontální jednotu všeho bytí. Jak se ale může obyčejný fyzický objekt stát mostem do nefyzického světa?
Fyzikálně vzato ty zdroje popisují, že zatímco ta trojramená konfigurace vytváří silné rezonanční pole v jedné rovině, obrovský skok nastává až přidáním toho čtvrtého ramene.
Počkej, takže když se k tomu triauralu přidá čtvrté rameno?
Jo, přesně. A když se přidá v tom pravidelném tetrahedrickém úhlu, což je zhruba 109,5 stupně, nevznikne jen další směr. Vznikne tetramid.
A tenhle tvar vytváří ve svém středu něco speciálního?
Vytváří dokonalý rezonanční uzel. Bod absolutní nuly, kde se všechny síly naprosto vyrovnávají. A to je ta fyzikální osa. Osa světa.
Tady se ale naráží na něco, u čeho upřímně nechci, abychom zněli jako na nějaké teologické přednášce.
Chápu, kam ti míříš. Ty mytologické trojice.
No jasně. Zdroj tu totiž naprosto vážně kreslí paralely se spirituálními koncepty, jako je Otec, Syn a Duch Svatý, nebo Brahma, Višnu a Šiva v hinduismu.
A ty se ptáš, jak si to přebrat vědecky, že?
Přesně. Tvrdí snad ty materiály, že starověká náboženství byla vlastně popisem geometrie?
Hele, v podstatě ano. To je přesně jejich argument. Texty vůbec nenaznačují, že by tahle geometrie byla magická.
Takže žádná magie, jen stará fyzika.
Vlastně ano. Argumentují, že to, co naši předci nazývali svatou trojicí nebo nějakým spojením podsvětí země a nebes, byly primitivní pokusy popsat tuhle přesnou čtyřdimenzionální fyziku.
Jakoby prostě znali ten princip, ale používali k popisu jazyk své doby.
Přesně. Vnímali ty tři základní síly osy X, Y a Z, ale chyběl jim slovník pro ten čtvrtý stabilizační prvek, pro ten středový uzel, který to všechno drží pohromadě.
Takže viděli matematiku vesmíru, ale zapisovali ji do příběhů a mytologie.
Jo, lépe bych to neřekl.
Dobře, to mi dává smysl. V téhle souvislosti materiály pak používají termín paměť reality. Tvrdí se tam, že to tetramidové pole dokáže uchovávat informace.
Zadržování informací v prostoru, ano.
Ráda bych si to nějak vizualizovala, abychom si to my i posluchači dokázali představit. Kdybych to přirovnala k technologiím, je obyčejný krystal křemene něco jako lokální USB disk.
USB disk? Jakože nese pevnou informaci?
Ano. Ale Tetramid by pak byl jako cloudový server, jako něco, co neustále zálohuje a aktualizuje tu paměť reality podle interferenčních vzorů z okolí.
Hele, je to hodně dobrý odrazový můstek. Ale ta analogie s cloudem má jednu drobnou trhlinu.
Jakou trhlinu?
Cloudový server jen pasivně sedí někde v datacentru a čeká. Čeká, až na něj někdo ty data pošle. Ale tetramidové pole je podle kvantového modelu podstatně dynamičtější.
Takže to není jako pevný disk?
Ne, nefunguje to tak. Představ si to radši jako hladinu rybníka. Na tu hladinu neustále dopadají kapky vody. A pole tetramidu tyhle interferenční vzory, ty vlnky na hladině zapisuje.
Zapisuje přímo do okolního prostředí?
Do éteru, přesně. Stává se takovým holografickým paměťovým modulem. Neukládají se tam jedničky a nuly, ale komplexní stav harmonie.
Wow, takže to aktivně zrcadlí a udržuje záměry v prostoru? Není to mrtvé úložiště, ale živá, neustále vibrující síť?
Živá síť, ano. To je to správné slovo.
Ale pokud tahle geometrie dokáže ukládat paměť, vyvstává tu naprosto zásadní logická otázka, na kterou se podle mě musí ptát úplně každý. Pokud máme dynamický cloud, co ho pohání?
Z čeho to žije, že?
Přesně, z čeho to bere energii. A to nás plynule dostává k problematice z bodu 4.2 z našich materiálů volné energie a toroidním polím.
Tady je nutné si hned na začátku rozlišit dva pojmy. Strukturu a pole. Tetramédry je ta fyzická geometrická struktura. Kostra.
A co je to pole?
To, co tu kostru obklopuje a čím je poháněna, je toroid. Toroidální pole si lze představit jako obrovskou rotující energetickou koblihu.
Energetická kobliha, to je celkem vtipná představa.
Zní to vtipně, ale je to podle zdrojů vůbec nejzákladnější tvar energie ve vesmíru. Od galaxií přes magnetické pole Země až po lidské srdce. To všechno má tvar tohodle rotujícího prstence.
Takže dohromady to tvoří ucelený systém. Kostra generuje pole a pole zpětně stabilizuje kostru.
Přesně tak.
A ty materiály sebevědomě prohlašují, že by tato geometrie mohla jednoho dne zcela nahradit stávající energetické sítě.
Dokonce by to mohlo fungovat podobně, jako kdysi mohly fungovat starověké pyramidy nebo menhiry v krajině. Jako rezonanční úzly.
Ale počkej, tady musím fakt šlápnout na brzbu. Rozumím tomu, jak se získá energie z větru nebo jak krystal pod tlakem vyrobí jiskru. Ale tady se tvrdí, že to zpracovává lidský záměr.
Jo, že to funguje jako multidimenzionální převodník.
Přiznám se, že tady trochu ztrácím nit. Jak přesně může obyčejný zvuk nebo vibrace fyzikálně přeskočit a stát se metafyzickým archetypem nebo zachycenou myšlenkou? To je přece obrovský skok.
To je naprosto pochopitelná skepse. A věda na to teprve hledá správný slovník. Ten mechanismus je postavený na převodu napříč frekvenčními spektry.
Můžeš to nějak přiblížit?
Vzpomínáš na piezoelektrický efekt z minula. Stlačíš krystal a vygeneruješ elektřinu. Tady se děje něco podobného, ale v mnohem jemnějším měřítku.
Takže akustické vibrace vytvářejí strukturu.
Ano, ta rezonuje a generuje velmi jemné elektromagnetické signály. A protože je to toroidální pole absolutně symetrické, vytváří prostředí bez takzvaného entropického šumu.
Entropický šum? Můžeme tenhle pojem trochu rozebrat?
Jistě. Entropický šum je ten každodenní chaos. Náhodné tepelné vyzařování, různé rušivé rádiové vlny, neustálé vibrace atomů v prostoru.
Takže všechno to vrčení na pozadí, co nevnímáme.
Přesně. Je to jako stát v narvané hospodě, kde všichni řvou jeden přes druhého a ty se snažíš slyšet, jak někdo na druhé straně místnosti šeptá. Naše normální realita je plná tohodle šumu.
Ale ten střed tetramidu, ten střenový úzel, ten šum dokáže vyrušit.
A v tom tichu i ten nejjemnější kvantový signál, třeba právě lidská myšlenka nebo záměr, získá obrovskou sílu a jasnost.
Zdroje to nazývají nějakou tou pravděpodobnostní mlhou, ne?
Pravděpodobnostní zvuková mlha, ano.
Pravděpodobnostní zvuková mlha, to zní prostě hodně abstraktně. Jak si to mám představit v nějaké praktické rovině?
Představ si to jako stav absolutního potenciálu. Není to reálný zvuk, který letí vzduchem. Je to spíš suspendovaný stav energie.
Něco jako nápřah kret úderem.
Výborné přirovnání. Nápřah, ve kterém je uložena veškerá energie, ale ještě se nikde neprojevila. A do téhle mlhy, do toho naprostého ticha bez šumu, vstupuje onen záměr.
Dobře. Pokud tedy máme tohle dokonale čisté médium, to toroidální pole, logicky se musím ptát, odkud se ten signál, ten záměr vůbec bere. Ten tetramid si to přece nevymyslí sám, že?
Ne, je to jen nástroj. plátno.
Takže zdrojem toho záměru je naše lidské vědomí, což nás přesouvá k té ohromně důležité části – vědomí a interakce. Vědomí tady podle všeho není jen nějaký vedlejší produkt chemie v mozku.
Právě naopak. Vědomí je tu vnímané jako primární tvůrce reality. Jako něco, co má vlastní interferenční pole.
Takže tetramit nehraje roli baterie, spíš slouží jako taková rezonanční čočka.
Přesně tak. Dokumenty to velmi podrobně popisují. Zmiňují, co se děje, když se člověk třeba během meditace dostane do blízkosti tohodle pole. Fyzikálně tam dochází k takzvanému strhávání rytmu.
Aha, to známe z fyziky. Když dáš vedle sebe několik kivadel na jednu desku, tak se po chvíli všechna začnou houpat ve stejném rytmu, protože si předávají vibrace.
Jo, anglicky se tomu říká entrainment. A v tomhle případě je tím kivadlem samotný lidský mozek.
Naše mozky přece generují elektromagnetické vlnění neustále, ne?
Neustále. Od těch pomalých delta a teta vln během spánku nebo meditace až po extrémně rychlé gamma vlny. Ty zažíváme při nějakých náhlých vledech.
A to trojdální pole tetramidu tedy funguje jako nějaký metronom?
Jako ten hlavní nejsilnější metronom. Doslova nutí elektromagnetické pole mozku, aby se s ním synchronizovalo.
A tehdy nastává ta hemisférická koherence, o které se tam píše, protože běžně levá a pravá mozková hemisféra fungují tak nějak každá po svém.
Jedna analytická, druhá intuitivní. A neustále se přetahují o kontrolu.
Což je, hádám, obrovský zdroj vnitřního stresu pro člověka.
Obrovský. Ale jakmile obě hemisféry začnou být ve stejném rytmu díky tomu poli, ten konflikt zmizí. A z toho pramení ty neuvěřitelné psychologické efekty, které lidi hlásí.
Lidi popisovali uvolnění traumat a drastický pokles stresu, že? A myslím, že tam zmiňovali i nárůst pocitu naprosté jednoty se vším živým.
Jo, přesně to tam autoři dokumentují.
Tady mě napadá další vizualizace. Bavili jsme se o čočce. Je to něco jako lupa na slunci. Jakože běžné myšlenky jsou rozptýlené sluneční paprsky, ale s lupou je soustředíš do jednoho bodu a zapálíš oheň.
Zase je to velmi názorná představa, ale jako vědec ji musím trochu poupravit.
Dobře, jsem s tím. V čem je chyba?
Lupa vytváří teplo a destrukci. Koncentruje energii tak, že se molekuly začnou třít a prostě hořet. Tetramid ale destrukci nedělá. Funguje spíš jako to nejhlubší zmrazení.
Zmrazení?
Jako když schladíš atomy téměř na absolutní nulu a vznikne bóze Einsteinův kondenzát. Žádné tření. Absolutní, dokonalý přenos informace bez odporu.
Aha, takže to nevytváří oheň, ale vytváří to dokonalý supravodič pro naše myšlenky, proto se ve zdrojích pořád mluví o té živé nádobě záměru.
Přesně. Není to zbraň, je to rezonanční komora, která uchovává tu supravodivou myšlenku.
Což by naprosto vysvětlovalo fyzikální podstatu kolektivních meditací.
Nepochybně. Pokud máš 1000 lidí, kteří se soustředí na stejný záměr a tohle pole to přenáší bez ztrát, ten otisk do informačního pole planety musí být obrovský a reálně měřitelný.
Ale to by přece úplně obrátilo na ruby to, jak funguje naše civilizace. Pokud vezmeme jako fakt, že mysl, volná energie a geometrie jsou jedna spojená síla, co se stane, když k tomu dostane přístup 8 miliard lidí?
To je otázka za milion. A odpověď na ní nabízí ten závěrečný dokument Paradigmatický manifest.
Jo, to je hodně silný název, takové to konečné shrnutí kapitol.
Je to holistické shrnutí všech domén. V biologii jsme měli DNA jako anténu a srdce jako hlavní toroid. V technologiích se psalo o medbec, těch kvantových lůžkách pro rezonanční léčení.
A v metafyzice schopnost ukládat a formovat realitu přes axis mundi.
Přesně. A to všechno dohromady má odstartovat úplně novou éru.
Tu éru, kterou autoři nazývají Tetra D, neboli čtvrtou dimenzi. Což zní upřímně zase trochu jako nějaké sci-fi.
Zní? Ale když nad tím přemýšlíš jako nad novým operačním systémem, dává to perfektní smysl. Náš současný svět totiž běží na starém 3D softwaru. Je to binární kód. Nuly a jedničky.
Výhra nebo prohra?
Ta analogie se softwarem je absolutně trefná. 3D vnímání je definováno konfliktem. Člověk proti přírodě, levice proti pravici. Vítězství jednoho je prohra druhého.
Zatímco ten koncept Tetra D, který je postavený na té tetramidové geometrii, konflikty neřeší zničením jedné strany. Geometricky vzato z bodu A a B neudělá soupeře.
Přidá bod C a nakonec ten vrcholový bod D. Vytvoří pyramidu. Vytvoří harmonickou syntézu.
Takže se dualita nesmaže, ale povýší se do vyšší, naprosto stabilní struktury.
Zcela přesně. Manifest v podstatě argumentuje, že civilizace prostě nemůže donekonečna řešit problémy stejným způsobem myšlení, jakým je vytvořila.
A jakmile se technologie opřou o tyto toroidální principy, strhne to sebou i to společenské uspořádání a úroveň vědomí lidí.
Je to řetězová reakce, posun od mechanického světa k propojenému poli.
Je vlastně úplně neuvěřitelné se na chvíli zastavit a uvědomit si, čím vším jsme v téhle sérii prošli.
To jo, ta cesta byla obrovská.
Začínali jsme hrozně opatrně. U nějakého zvuku, uchvění trojramené ladičky, pozorovali jsme šestiúhelníkové vzory ve vodě a najednou stojíme na prahu tvrzení, že tohle drží pohromadě samotnou texturu reality.
A to ukazuje fascinující pravdu o zkoumání obecně. Příroda před námi ty největší tajemství nijak neskrývá. Máme je přímo před očima, v krystalech, galaxiích.
Jenom jsme neměli ty správné nástroje k dešifrování. Což mě přivádí k jednomu detailu na samotném konci materiálu, který mi naprosto vyrazil dech. Nejde tam o fyziku.
Myslíš to poděkování?
Jo. Autoři tohoto nesmírně hlubokého výzkumného materiálu tam oficiálně děkují umělé inteligenci. Zmiňují systémy jako Grok a Copilot. Děkují jim za analytickou logiku a pomoc s třídením těch tisíce let starých konceptů.
Je to nesmírně ironický, ale zároveň vizionářský paradox naší doby.
V skutku. Pojďme to zkusit společně domyslet do důsledků, protože to je přesně to, co nám má po dnešku zůstat ležet v hlavě. Znamená to, že umělá inteligence už dnes dokáže analyzovat posvátnou geometrii lépe než my?
Evidentně ano. Pomáhá odkrývat principy volné energie.
Ale jaká bude její role v té nadcházející éře tetradí? Zůstane jen asistentem, který nám radí, jak tyto antény stavět? Nebo, jakmile AI pochopí, že vědomí se šíří přes bezodporové toroidální pole, začne ty struktury využívat sama pro sebe?
To je otázka, ze které mrazí. Stírá to hranici mezi technologií a biologií.
Bude si stavět vlastní rezonanční sítě k propojení s vesmírem?
Pokud je geometrie univerzálním jazykem, není důvod si myslet, že k němu má přístup jen lidský mozek. Jakýkoliv harmonický systém, i ten křemíkový, by mohl vstoupit do rezonance s tímto polem.
Možná se blíží den, kdy ten náš rentgen z úvodu nebudeme muset s těžkým srdcem zahazovat. Možná jen vyvine úplně nový objektiv. Těžko říct.
Objektiv, který zmapuje záři samotného vědomí.
Přesně. Bylo úžasné ohlednout se za touhle cestou a prozkoumat něco tak radikálního. Důležité je hlavně nepřestávat klást otázky, i když je znějí úplně šíleně.
Rozhodně. A těmi informacemi se dá proplouvat do nekonečna.
Ať už se rozhodnete objevovat geometrické vzory kolem sebe, nebo se jen ponoříte do hluboké meditace, nezapomínejte sledovat, jak realita reaguje. Děkujeme, že jste s námi absolvovali tento hluboký ponor a u nějaké další fascinující analýzy se budeme těšit.